Nurlu Yol. Аса қамқор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 923 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруда одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. Ахкаф сүресінің 11-ші аятына құлақ түріңіздер.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
آياتтың аудармасы. Сондай қарсы келгендер, иман келтіргендер үшін, егер бұл дінде игілік болса еді, олар бізден озбас еді, алдымен біз мұсылман болар едік деді. Онымен де тура жол таппағандықтан бұл көне бір өтірік деседі. Ислам пайғамбарының шақыруының басында кедей кепшіктер немесе құлдар пайғамбарға басқалардан ерте иман келтірген. Өйткені оларда қауіп төнетін ешбір заңсыз дүниемүлік пен пайғамбарға қарсы тұрарлықтай мақтан мен тәкаппарлық болмаған. Қоғамның әлсіз топтарының исламды қабылдауы Меккенің ақсүйектері мен байларының реакциясын тудырып, бұлар бейшара, ақылсыз, надан адамдар. Бұл дін дұрыс болса, түсінігі жоғары, күш-қуаты мен байлығы молырақ, біздер алдымен соған сенер едік деді. Бұл сөздер кәпірлердің тәкаппарлығы мен қарсылықтары салдарынан айтылды. Ал негізі қарсылықтың тамыры исламда емес, олардың өздерінде. Егер олардың жүректеріне менмендік пен тәкаппарлық перделері түспесе, ақшаға, мәртебеге, нәпсіге мас болмаса, егер олар өздерінің артықшылығы мен амбицияларынан бас тартып, таза жүректі, ізгі ниетті және әділетті талап етуші пақырлар сияқты болса, олар да тез арада ислам дініне бет бұрар еді. Аяттың жалғасында былай делінеді. Өйткені олар Құранның нұсқауын қабылдамағандықтан жуырда Құран Алланың сөзі емес, және басқа ескі аңыздар сияқты жалған әрі негізсіз сөз дейді. Олар өздерінің имансыздықтарын жасыру үшін Құранға жала жапты. Бұл аяттан үйренетініміз, кәпірлер өздерін мұсылмандардан ақылдырақ, дана деп санайды, және өздерінің мектебі мен дінін исламнан жақсырақ деп санайды. Құран мен ислам пайғамбарына деген әділетсіз көзқарас логика мен дәлелді пайымдаудан емес, тәкаппарлық, қыңырлық пен қырсықтықтан бастау алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахкаф сүресінің 12-ші аятына құлақ түріңіздер.
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ
Аяттың аудармасы. Құраннан бұрын жолбасшы әрі игілік түрінде Мұсаның кітабы бар еді. Міне осы Құран зұлымдық қылғандарға ескерту, жақсылық істеушілерді қуанту үшін араб тіліндегі растаушы бір кітап. Мекке мүшріктерінің Құран мен ислам пайғамбарының атына жала жауып, оны негізі жоқ аңыз деп санағандықтан, мына аятта да былай делінген. Бұл кітаптың шынайылығының бір белгісі ислам пайғамбарының есімі мен сипаттары Тауратта аталған. Құран аяттары да Таурат аяттарымен үндесіп, бірін-бірі растайды. Бұл кітаптардың бір бастаудан түскенін көрсетеді. Таурат тілі иврит, Құран тілі араб тілі болғанымен, екеуінің де мазмұны адамдарды Аллаға және оның әмірін орындауға шақыру. Екеуінің де мақсаты залымдармен күресіп, оларға ескерту, ізгі адамдарға жеңіс пен береке болатынын сүйіншілеу. Бұл аяттан үйренетініміз: Илахи кітаптарды түсіру тарих бойында адамзатты тура жолға бағыттайтын илахи дәстүрлердің бірі болды. Бұл кітаптар бірін-бірі теріске шығарғаннан гөрі, бірін-бірі қолдап, бір-біріне сәйкес келеді. Илахи кітап Алланың мейірімінің көрінісі. Егер илахи кітап жолбасшы болса, қоғам илахи мейірімге ие болады. Аллаға иман келтіру басқаларға қатыгездікпен үйлеспейді. Қайырымдылық пен ізгілікке бастайтын иман ғана тиімді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Аққаф сүресінің 13-14 аяттарына құлақ түріңіздер.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
آيات تردن أودر ماسا Күдіксіз сондай, Раббымыз Алла деп, сосын тұп-тура кеткендер оларға қауіп-қатер жоқ, әрі олар күйінбейді. Міне осылар жәннаттық, амалдарының бодауы түрінде онда мәңгі қалады. Бұл аяттарда пайғамбарлар мен қасиетті кітаптардың осындай адамдарды тәрбиелеу үшін келгені айтылып, шынайы мүміндердің бейнесі суреттеліп, былай делінген: сол бір Құдайға сенушілер, тәухидшілер, Раббымыз Алла деп айтып, осы жолда табанды болды. Аллаға иман келтіру үшін тек Құдайға сену немесе кейбір сөздерді айту жеткіліксіз екені анық. Керісінше, біз ұлы Құдайдың бізден талап еткеніне сүйене отырып, әрекет етуіміз керек және осы жолда берік болуымыз керек. Кейбір қиыншылықтар мен күйзелістер бола қалғанда, иманның негізін жоғалтып, Алланың жолын тастап, байлық жинап, нәпсі қалауларымызды қанағаттандыруға ұмтылмауға тиіспіз. Алланың жолын тастап, байлық жинап, нәпсі қалауларымызды қанағаттандыруға ұмтылмауға тиіспіз. Әсіресе, арамдық, арсыздық пен күнәға ластану көп болған заманда иманды сақтау қиын, тіпті табандылықсыз мүмкін емес. Әрине, Алла шынайы иман келтіргендерге дүние мен ақыретте де сый сауап беріп, бұл дүниеде оларға сенімділік пен тыныштық сыйлайды. Мұндай адамдарда болашақта болатын оқиғалардан қорқынышта, өткенге өкінішті жоқ. Екінші жағынан, қаншалықты бай әрі күшті болып, физикалық жайлылыққа ие болса да, кейбір адамдарда рухани тыныштық жоқ. Кейде олар күйзелістер мен уайымдарды жеңілдету үшін әртүрлі таблеткаларға, ауырсынуды басатын дәрілерге және тіпті есірткіге жүгінеді. Бұл дүниеде шынайы мүміндердің сыйы болып табылатын жан тыныштығынан басқа, таухид жолында жүріп, осы жолда табандылық танытқандарды Алла ақыретте жәннатта орналастырады. Жәннаттың кеңістік көлемі мен ұзақтығын адам түсіне алмайды. Онда жәннаттықтар мәңгілік өмір сүріп, бейіштің шексіз нығметтеріне бөленеді. Бұл аяттардан үйренетініміз: иман келтіргенін айтып, таухидті мойындау жеткіліксіз. Бірақ одан да маңыздырағы оның жолындағы табандылық пен тұрақтылық. Аллаға иман келтірген адам Алладан басқа ешкімнен де, ештеңеден де қорықпайды. Адасып, қателік жасап, соған өкінетін адамдар ғана өткенге қайғырады. Бірақ ақиқат жолында үздіксіз жүріп жатқандар өткеніне өкінбейді және қайғырмайды.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, саллаллаху аля Мухаммад ва аля Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.